Hola, benvidos a unha nova emisión de Radio Forelo, a raído do noso colexio OCEIP, Ramón Cabanillas. Oxe, os nenos e nenas de cuarto A imos a falar sobre a música tradicional galega.
A orixe da música tradicional galega é escura. As primeiras referencias remontanse á música medieval, máis aínda que se conserven en varios cancioneiros. Xeralmente non inclúen notación musical.
Hai algunha excepción, como Martín Codax, trovador do século XIII, ou Don Dinis, pois consérvanse dous pergamiños coa letra e a música das súas composicións, Pergamiño Vindel e Pergamiño Xarel. Tamén hai que nomear as cantigas de Santa María, de Alfonso X, non só por incluir a parte musical, senón porque indican a importancia da cultura galega desa época.
Sabes de que existían xa os principais instrumentos presentes na tradición musical? Gaitas, sanfonas e instrumentos de corda, posto que aparecen no ben coñecido Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago.
Coincidindo cos séculos escuros, a decadencia do uso culto da lingua galega, a música tradicional pasa a ter únicamente como vía de transmisión a oral, que se pode reconstruir a través das pansoliñas, cantos de berce e de cego, que chegaron ata a actualidade.
A finais do século XIX e comezos do século XX, produciuse unha reivindicación da tradición e cultura galega, e investigadores musicais como Marcial Dadaliz ou Perfecto Feijó fixeron as primeiras recolleitas destas cancións para publicalas.
Foi a partir dos anos 70 do século pasado que a tradición volveu ser tida en conta e apareceron novos grupos como Fusan os Ventos ou Milladoiro. Nese momento recuperáronse moitas formas tradicionais, nidificouse a gaita e apareceron festivais, como o Festival Internacional do Mundo Celta, que se celebra cada verán na vila costeira de Ortigueira, situada no norte da provincia da Coruña.
A partir dos anos 80 apareceron moitos grupos e cantantes novos que, partindo da música tradicional, a fusionaron con outras músicas máis modernas como pop ou o techno. Por exemplo, Luarna Lubre, Carlos Núñez, Susana Seivane e Cristina Pato.
Os instrumentos tradicionais máis significativos son a gaita e a pandeireta, pero non sempre foron instrumentos doados de conseguir. Por esta razón, cunchas de vieira, piñas, tixolas, baldes de metal, un sacho golpeado con seicho, paus, servían de acompañamento habitual nos momentos de traballo ou cando non se dispuña de outra posibilidade. Outros instrumentos de percusión importantes na nosa música son o bombo, o tamboril, a caixa e o pandeiro.
O pobo empregaba música en moitas ocasións e por numerosos motivos: para expresar as súas inquedanzas, para protexerse dos males e atraer os favores divinos, celebrar acontecementos importantes, facilitar o traballo ou simplemente divertirse. Foi así como xurdiron diversidade de xéneros musicais.
Algúns deles son cantos religiosos, relacionados coa celebración do Nadal. Os aninovos e os reis magos ou panxoliñas cantábanse na última noite do ano e arredor do 6 de xaneiro, respectivamente. Estes últimos narraban a tradición do nacemento do neno Xesús.
Por entroido e na festa dos maios, e pregábanse a música para facer críticas de xeito público sobre acontecementos que tiveran lugar durante o ano. Ademais, facíanse representacións humorísticas e actuacións improvisadas.
Os cantos de berce, de arrolo ou arrorós eran empregados para adormecer os máis cativos da casa. Eran de ritmo pausado e tanto podían ter unha temática infantil como tamén chegar a contar algunha historia.
Os alalás son a forma de música galega máis antiga e mellor coñecida. Cantábanse sós, sen acompañamento musical e con ritmo libre. Baseanse nun tema breve que repite a melodía.
Vinculados ao traballo estaban os cantos de arada, de seitura e de mazal o liño. Tamén había cantos asociados a oficios concretos, cantos de arrieiro, cantos de canteiro, de ferreiro. Os cantos de cego e romances xunto cos cantos de entroido supoñen unha ponte entre a música de transmisión oral e a transmisión escrita. Era frecuente que os intérpretes, tras a actuación, vendesen a letra impresa. Eran claramente narrativos e servían para narrar sucesos históricos, noticias da época ou asuntos locais.
E ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que vos gustase. Ata pronto.
Adeus! Thank you.